Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti America VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu mpendwa msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri, ikiwa ni saa 11 saa za Afrika Kati, saa 12 saa za Afrika Mashariki. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Harrison Kamau. Tukukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Jumatano, tarehe ni 31 Januari mwaka 2018, yanayosikika pia moja kwa moja kwenye tovuti www.voaswahili.com na kwenye mitambo ya FM Afrika Mashariki na Kati. Karibuni. Katika Kumekucha Afrika hivi leo, tunaripoti juu ya hotuba ya kwanza juu ya hali ya taifa anayoendelea kuitoa Rais Donald Trump hivi punde, na mbele ya mabaraza yote mawili ya bunge, akisifu sera zake za Marekani mwaka ukiwa wa kwanza.
The state of our union is strong. Together we are building a safe, strong and proud America. We have created 2.4 million new jobs, including 200,000 new jobs in manufacturing alone.
Shirika la watoto la Umoja wa Mataifa UNICEF linatoa wito wa kupata msaada wa mabilioni ya dola kusaidia zaidi ya watu milioni 80 waliokumbwa na matatizo katika maeneo ya vita duniani.
Na baada ya kiongozi wa upinzani huko nchini Kenya Raila Odinga kula kiapo cha urais hapo jana, naibu wake Kalonzo Musyoka ambaye hakuwepo kwenye sherehe hizo, basi anasema hajabadili mawazo yake kuhusiana na masuala hilo.
Kwa kifupi, mimi niko tayari vile ndugu Raila alisema, wakati unaofaa tukikubaliana tuende tupate kiapo, ili wananchi wajue sisi sio watu wa kurudi nyuma, sisi ni watu ambao kuna msimamo.
Na hizo ni baadhi ya ripoti za kuandalia hii leo katika Kumekucha Afrika kutoka Washington DC. Mpendwa msikilizaji, ni matumaini utabaki mpaka mwisho wa matangazo yetu, lakini kwanza Harrison Kamau anatusomea taarifa habari.
Utawala wa Trump umetetea uamuzi wake wa kutowawekea vikwazo mara moja wa Russia mashuhuri waliotajwa kwenye ripoti ya bunge inayobidi kutekelezwa, akieleza utajiri pamoja na shughuli za kisiasa za watu walio kwenye utawala pamoja na matajiri wa Kremlin. Wizara ya fedha ya Marekani imechapisha taarifa hiyo Jumatatu kuendana na sheria iliyopitishwa kwa wingi na bunge Agosti mwaka uliopita, baada ya kuwa dhahiri kwamba Russia iliingilia uchaguzi wa rais wa Marekani wa mwaka wa 2016. Ripoti hiyo inaeleza kwa kina kuhusu fedha pamoja na uhusiano wa kisiasa wa wanasiasa 114 wa Russia pamoja na watu wenye ushawishi mkubwa 96 ambao wametajirika wakati wa utawala wa Putin. Hata hivyo, ripoti haijatoa vikwazo vipya dhidi ya serikali ya Russia au mtu yeyote yule aliyeko kwenye orodha hiyo, swala ambalo limeibua maswali ya iwapo Trump anazembea kuchukua hatua dhidi ya Kremlin. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Jumanne limeongeza vikwazo vya silaha dhidi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati kwa mwaka mwingine mmoja, na kuongeza masharti mapya yatakaoweza kusababisha kuwekewa vikwazo vipya. Azimio hilo lililofadhiliwa na Ufaransa lilipita bila kupingwa. Kando na kuweka vikwazo vya silaha, baraza hilo pia limekemea utumiaji wa dini au kabila kuchochea ghasia, likisema yeyote anatekeleza hayo anahatarisha kuwekewa vikwazo. Vitendo vya uchochezi ndivyo kiini cha ghasia huko Jamhuri ya Kati ya Afrika zilizosababisha vifo vya raia wengi pamoja na walinda amani wa Umoja wa Mataifa. Mwaka wa 2013 waasi wa Kiislamu kutoka Jamhuri ya Kati mwa Afrika walipindua rais wa Kikristo kutoka madarakani. Wakristo kwa upande wao walilipiza kisasi na kupelekea kifo au vifo ya maelfu kutoka pande zote mbili, pamoja na wahamiaji wengi wa Kiislamu waliotorokea Chad na Cameroon. Na shirika la Msalaba Mwekundu linaeleza kwamba mapigano kati yanayotaka kujitenga na wanajeshi wa serikali ya Yemen yamesababisha vifo vya watu 36 na kujeruhi karibu wengine 200. Muungano wa nchi za Kiarabu unaongozwa na Saudi Arabia kwa upande wake umetoa wito wa kusitishwa mapigano hayo kati ya pande mbili zilizokuwa washirika wakati mmoja. Shakur Abud anaripoti kamili.
Rais Abdi Rabo Mansur Hadi amewatuhumu wapiganaji kwa kujaribu kufanya mapinduzi na kutoa wito wa kusitisha mapigano. Msemaji wa muungano wa nchi za Kiarabu unaongozwa na Saudi Arabia unomsaidia Hadi ametoa wito pia wa kusitisha mapigano na kuwataka wanaotaka kujitenga kujizuia na kuitaka serikali kusikiliza malalamiko yao. Wito huo unatolewa baada ya wapiganaji kuchukua udhibiti wa bandari ya Aden, mji wa pili kwa ukubwa huko Yemen, baada ya mapigano ya siku mbili. Wakazi wa mji huo wanasema wapiganaji wa kundi la Southern Transition Council linaloundwa mwaka jana kugombania kufuliwa tena taifa huru la kusini la Yemen walichukua ngome ya mwisho ya kikosi cha ulinzi cha rais hapo jana. Mapigano yalizuka baada ya Hadi kupuuzi wito wa wapiganaji hao wanaotaka sehemu ya kusini kujitenga na kumtaka amfukuze waziri mkuu Ahmed Obadi bin Dagar, wakimtuhumu kwa ulaji rushwa. Umoja wa nchi za Kiarabu unajaribu kupatanisha pande hizo mbili zikiongozwa na Falme za nchi za Kiarabu.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Bunge la Catalonia limeahirisha kura ya kumchagua tena Charles Puigdemont, ambaye ni kiongozi wa vuguvugu la kujitenga la jimbo hilo la Uhispania, kuwa rais wa eneo hilo. Uamuzi huo wa Jumanne kutoka kwa spika wa bunge hilo Roger Torrent umekuja siku chache tu baada ya mahakama ya juu kutoa uamuzi kwa Puigdemont kwamba anaweza kuchaguliwa tu iwapo atakuwepo binafsi kwenye majengo ya bunge mjini Barcelona. Puigdemont aliyetorokea Ubelgiji mwaka jana na huenda akashtakiwa kutokana na uasi pamoja na jaribio la mapinduzi baada ya bunge la awali kujaribu kutangaza uhuru wa Catalonia kutoka Uhispania. Mahakama pia imeonya wajumbe wa bunge la Catalonia dhidi ya kuruhusu kura ya Puigdemont kuwepo binafsi. Licha ya onyo hilo, Torrent ameendelea kuunga mkono kiongozi huyo aliyeko uhamishoni kwa sasa. Hotuba ya kwanza ya Donald Trump juu ya hali ya taifa imesusiwa na karibu wabunge 14 wa chama cha Democratic, ikiwa ni ususiaji mkubwa kuwahi kutokea wakati rais wa Marekani anapokuwa toa hotuba hiyo muhimu mwanzoni mwa mwaka kuzungumzia mafanikio yake na mipango yake ya mwaka mzima. Miongoni waliosusia ni mbunge John Lewis kutoka Georgia, aliambia shirika la habari la MSNBC kwamba imani yake haimruhusu kuwa kwa wakati huu kuhudhuria baada ya matamshi mengi ya kudhalilisha dhidi ya Wamarekani yaliyotolewa na Trump. Mbunge Juan Vargas wa kule California kwenye ujumbe wa Twitter aliandika Jumatatu jioni kwamba yeye hatahudhuria kutokana na mwenendo wa Trump kuendelea kuwadharau wanawake, kutoa matusi kwa watu weusi pamoja na wahamiaji. Alisema kuwa yeye anasimama na makundi yanayohisi kwamba yanakandamizwa. Mbunge wa California Maxine Waters pia aliambia MSNBC kuwa hatahudhuria kutokana na kuwa haamini yatakayosemwa na Trump. Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Muda usio mrefu sana tutaweza kufuatilia kuhusiana na hotuba inayoendelea yake Rais Donald Trump kuhusu hali ya taifa. Hotuba ambayo rais akishachaguliwa hapa Marekani huitoa mwaka wa kwanza ukiisha, mwaka wa pili unapoanza, anatoa hotuba na kuelezea mafanikio yake na kuelezea pia mipangilio. Na muda usio mrefu kwa hakika tutaendelea kwa kina kuangalia baadhi ya mambo aliyosema. Lakini kwanza tuelekee kipekee nchini Kenya, ambapo Wakenya wamegawanyika kutokana na sherehe za kuapishwa kwa kiongozi wa upinzani Raila Odinga mjini Nairobi hapo jana, licha ya onyo kutoka kwa serikali kutofanya hivyo. Wakenya wamevamia mitandao ya kijamii wakitoa maoni yao, ambapo wafuasi wa muungano wa NASA wakiunga mkono hatua hiyo, huku wafuasi wa Jubilee wakisema haina maana yoyote. Sasa Abdi Shakur, Wakenya wanasema nini kitatokea baada ya kuapishwa kwake Odinga kama rais wa wananchi?
Naam, kama ulivyoeleza hapo, kwenye mitandao ya kijamii huko Kenya watu wamekuwa wakirushana maneno, huku wengi wakisema hali hiyo inaaibisha taifa hilo la Afrika Mashariki, kwani nchi nyingine iliyojikuta na hali hiyo kwa na marais wawili ilikuwa ni Gambia, pale rais aliyechaguliwa katika uchaguzi na wananchi Adam Barrow alilazimika kwenda uhamishoni baada ya rais wa muda mrefu Yahya Jammeh kukataa kuacha madaraka. Ilikuwa ni mwaka jana, ilibidi majadiliano kufanyika kuweza kuondoka kwa Jammeh kumruhusu Barrow kuchukua madaraka. Sasa kwa Kenya ni tofauti kabisa, kwani rais aliyeshinda uchaguzi ni Uhuru Kenyatta ambaye yuko madarakani, na Raila Odinga hakushiriki katika duru ya pili, na kulingana na katiba ya nchi hiyo na wakuu wa sheria wanasema hana misingi ya kikatiba au sheria kudai kwamba yeye ni rais. Hata hivyo, gumzo kubwa lilikuwa kwa nini naibu wake Kalonzo Musyoka hakukuwepo kwenye sherehe za uwanja Uhuru. Akizungumza na Sauti ya Amerika, Kalonzo anasema,
nadhani wengi wameona kwa runinga vile askari ambao ni walinzi hapa walikuja kuchukuliwa mapema zaidi, wakachukuliwa wale wako hapa Nairobi, wakachukuliwa wale wako huko nyumbani Sekuru. Ilikuwa ni kama tisho, na hata wale askari ambao kawaida wanao kwa gari wakachukuliwa jana, wakaambiwa kila mtu akionekana hivi ataachishwa kazi, atafutwa kazi. Na hayo ndio ambayo ilifanyika. Kwa kifupi, mimi niko tayari vile ndugu Raila alisema, wakati unaofaa tukikubaliana tuende tupate kiapo, ili wananchi wajue sisi sio watu wa kurudi nyuma. Sisi ni watu ambao kuna msimamo. Kwa sasa naomba tu ambao wanaendesha mambo ya mitandao wawache kutoa matamshi ambayo yanaweza kudhuru uhusiano wa NASA. Kwani sisi principles one tuko imara na tuko kitu kimoja. Asanteni.
Wachambuzi wanasema hawana hakika nini kitachotokea, lakini Profesa Herman Manyora anahisi kuna mazungumzo ya siri yanayofanyika.
Kwa hakika nilivyoona mimi sioni kitu kubwa ambacho kitatokea au kinafuata. Ila tu kuna uwezekano wa hali ya juu kwamba serikali pamoja na Raila walikuwa wameongea au wamelazimishwa kuongea, na ndio unaona ishara, kwa mfano kuondolewa kwa askari na raia kukubaliwa kumiminika katika uga wa Uhuru Park na baadaye mazungumzo yaendelee. Kuna uwezekano.
Lakini hali hiyo itakuwaje wakati waziri wa masuala ya usalama wa nchi Fred Matiang ametangaza kwamba vuguvugu la upinzani la NRM ni sawa na kundi la uhalifu? Hadi hivi sasa haifahamiki kile kitachotokea ikiwa Odinga atakamatwa au atafunguliwa mashtaka kwa kwenda kinyume na sheria nchi, kwani mwanasheria mkuu wa Kenya alitangaza kwamba akiapishwa kuwa rais itakuwa ametenda uhaini, na hiyo ni uhalifu katika nchi hiyo. Basi fuatilia matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hii leo baadaye tuweze kupata kujua nini kitachotokea huko Kenya.
Kweli kabisa, mambo ndivyo yalivyo huko nchini Kenya, wengi wakifuatilia. Ndio siku ya kwanza sasa tunapoamka, siku sasa ya pili. Kiongozi wa upinzani jana ameapishwa. Sasa haijulikani siasa zitachukua mrengo upi kuanzia sasa hivi leo. Lakini tunapozungumza, hapo awali nimedokezea kwamba rais wa Marekani Donald Trump sasa hivi tunapozungumza, yeye anaendelea kutoa hotuba ya hali ya taifa, ikiwa ndio hotuba yake ya kwanza baada ya kumaliza mwaka. Kama ilivyo ada, rais mwaka wa kwanza ukiisha, wa pili unapoanza anatoa hotuba. Na kidogo kabla ya kuja kwenye studio nilisikia ameguzia mambo kadhaa kuhusiana na uchumi, na vile vile akashukuru watu kadhaa kutokana na ulinzi walioutoa na huduma walioitoa katika kutetea na kulinda Marekani. Sijui imefikia wapi, lakini tutaiangalia kwa kina wakati ndio huu.
Naam, bila shaka asante sana Kamau. Rais Donald Trump anazungumza hadi hivi sasa, kwa hakika mtu anaweza kusema ni moja kati ya hotuba yake ndefu kabisa. Lakini kwenye simu tuko na Professor Patrick Nigula huko North Carolina. Patrick, karibu kabisa, hebu tueleze unahisi vipi hotuba ya rais, kwa hakika ukiona amezungumza sana masuala ya jeshi.
Yeah, asante sana kwa kunipa nafasi hii. Hotuba ni ndefu na anaendelea kugusia maeneo mbalimbali. Kwanza tu amezungumzia kushushwa kwa kodi katika ule mswada wake aliopitisha mwaka jana, na kuongelea kukua kwa kipato kwa baadhi ya watu weusi hapa Marekani pamoja na Hispanic, vile vile kushuka kwa kiwango cha watu wengi hapa Marekani ambao hawana ajira. Vile vile tunaona kwamba amezungumzia kwa kirefu zaidi masuala ya uhamiaji na kufutwa kwa baadhi ya kupendekeza kufutwa kwa baadhi ya vipengele katika mswada wa uhamiaji ambao anategemea kupitisha katika Congress. Kwa hiyo kuna masuala kadhaa ambayo vile vile ameyagusia, hususan ujenzi wa viwanda, kurudi kwa ujenzi wa viwanda na biashara hapa Marekani. Na tumeona kwamba amezungumzia zaidi katika masuala ya mikataba ya biashara pamoja na baadhi ya mahusiano ya upitishaji wa madawa hapa Marekani, kama katika chombo kikiwikana kwa FDA kuwezesha kupitisha na kuhakikisha kwamba madawa yanapatikana kwa haraka na kuruhusu vile vile wagonjwa kuyatumia madawa hayo.
Naam, bila shaka Patrick amezungumzia masuala haya yote ambayo ni muhimu katika swala la kwamba atapunguza bei za madawa, dawa na kadhalika. Lakini inabidi pawepo na ushirikiano na bunge. Hebu tumsikilize amesema nini juu upande huo.
But it is not enough to come together only in times of tragedy. Tonight, I call upon all of us to set aside our differences, to seek out common ground, and to summon the unity we need to deliver for the people. This is really the key. These are the people we were elected to serve.
Naam, sasa Patrick unaona kwamba hii anapozungumza hapa, hii ni kupanga mpango wake wa mwaka, na ameonekana anataka wabunge washirikiane. Unafikiri vipi? Amejaribu kuleta wabunge pamoja, watakubaliana?
Naona tu anajaribu kutoa ushawishi kwa baadhi ya wabunge au wabunge wengi katika upande wa Democrat ili waungane naye katika suala hili la kupunguza bei za gharama ya madawa. Sidhani kama linaweza likawa ni rahisi, labda tu linaweza likaunganishwa na baadhi ya mipango yake katika ule mswada wake wa uhamiaji ambao anahitaji vitu vingi sana vipitishwe, ambavyo wengi wa wabunge wa Democrat bado hawana jibu sahihi kutoka kwake.
Sasa bwana Patrick Nigula, mimi Kamau hapa tukiwa naye Shakuru, lakini kunaonekana kwamba unapotaja kwamba kuna wabunge wa upande wa Democratic ama chama cha Democrat, ni kwamba kama yule, kwa mfano yule mbunge John Lewis kutoka Georgia, kuna vile Maxine Waters kutoka kule upande wa California, wamesema wazi kwamba hao hawatahudhuria kwa kuwa wanasema kwamba hata imani hawana na matamshi atakayoitoa, na wengine wakisema kwamba Trump katika mwaka mmoja ambao umepita ametaja maneno mengi labda yanaodhararisha makundi fulani ya wahamiaji na labda watu weusi. Je, unaona kama katika hotuba ya leo ama baada ya hotuba kuna uwiano fulani ama imani ambayo itaongezeka kwa upande wa wajumbe wa Democrat?
Ukiangalia ndani tu ya ukumbi ambako unatoa hotuba yenyewe, utaona kwamba kuna viashiria baadhi ya wabunge wa Democrat hawasimami na kushangilia baadhi ya hotuba yake anayotoa. Mimi naona tu itakuwa ni bado wataendelea kufanya mazungumzo, na sidhani kama mambo yote aliyoyasema yanaweza kutekelezeka. Kwa hiyo tusubiri tu wakati miswada ikipelekwa katika Congress na Senate, wakati itakapopigiwa kura, sidhani kama yote yanaweza yakapita, bali baadhi tu ya vipengele ambavyo anaviomba vinaweza vikapita.
Na sasa hivi naona anazungumzia swala la nuclear, anazungumzia sera za nchi za kigeni, na hivi jana tu amesema hataki kuzungumza na Taliban wa Afghanistan, anataka kuangamiza. Unafikiri hotuba yake ya leo kuzungumzia jeshi zaidi inaonyesha kwamba huyu yuko tayari kwenda vitani na watu wote?
Sidhani kwamba ukimwangalia au ukimfuatilia kwa karibu sana, rais huyu anajaribu kuonyesha tu kwamba ana nguvu na kutishia baadhi ya mataifa mengine ya kigeni, lakini sidhani kama yuko tayari kwenda vitani, na sidhani kama Congress na Senate wanaweza kumruhusu kwenda vitani, kwa sababu nchi hii ya Marekani iko katika kipindi kirefu sana katika vita, ni zaidi ya miaka 20, na sidhani kwamba wataweza kumpa ruhusa kufanya hivyo.
Naam, asante sana Patrick Nigula kwa maelezo yako. Na tunamwona kwamba Trump anazungumza kwa muda mrefu. Sijui kama unakumbuka kama ameweza kuzungumza kwa muda mrefu tangu achukue madaraka.
Sidhani, hii naona ni hotuba ambayo imeandaliwa labda kurudisha imani kwa wananchi wa Marekani, na wamejaribu kuifanya iwe ndefu ili kuweza kurudisha imani kwa wananchi wa Marekani kama nilivyosema hapo awali.
Na hivyo ukiangalia maki sasa, naona tunaambiwa muda tunao kidogo kwa sababu bado anazungumza. Namna anavyozungumza leo ukimwangalia unamwona kwamba anazungumza vizuri zaidi kuliko wakati mwingine akitoa hotuba zake kawaida.
Mimi naona tu wamempa mafunzo au wamemtayarisha ili aweze kuzungumza kuonekana kama yeye ni kiongozi wa taifa kubwa hapa duniani na katika taifa hili la Marekani. Na tusubiri tu baada ya hotuba hii atasema nini na atafanya nini. Kwa hiyo ni mtu ambaye anabadilika kutokana na wakati. Mimi naona huo ni mtazamo wangu zaidi.
Na moja kati ya mambo inaonekana hapa katika hotuba hizi ambazo zinatolewa kila mwaka, marais wanakuja na watu kuwataja. Kama hivi sasa tunaona anazungumza wazazi ambao wamepoteza mtoto wao aliyoshikwa kule Korea kwa muda mrefu, akarudishwa hapa, amekuwa amefariki. Na amekuwa akiwa na watu wengi. Unahisi ameonesha watu wengi katika kuvutia imani ya wananchi au vipi? Manake ametoa wanajeshi, ameonesha polisi wa mpakani, na hivi sasa huyu familia ambao wamepoteza watoto wao walioshikwa kule Korea Kaskazini.
Mimi naona tu anajaribu kurudisha imani dhidi ya wananchi wa Marekani na duniani nzima, kwa sababu ile ofisi ya rais na urais wenyewe ulikuwa unapoteza imani kwa toka yeye aliposhika madaraka mwaka jana. Kwa hiyo hizi tu minaona ni njia na mikakati iliyowekwa ya kuweza kurudisha imani dhidi ya wananchi wa Marekani na ulimwenguni.
Naam, asante sana Patrick Nigula kutoka huko North Carolina. Tunashukuru sana kwa maelezo yako. Tutafuatilia ripoti hii. Nafikiri karibu watamaliza. Kwa hivyo sisi tutarudi hapa katika studio zetu tusome taarifa habari zaidi. Kamau.
Kweli baada ya kuangalia na kutazama hotuba inayoendelea sasa hivi kutoka kwake Rais Donald Trump wa Marekani, hakika haijakamilika, na ipindi itakapokamilika tutakuwa na budi kukueleza alivyosema, na vile vile kwenye matangazo yetu baadaye siku ya leo tutaiangalia kwa kina alivyosema na atakavyokamilisha hotuba yake Rais Donald Trump. Lakini sasa tuendelee pia na habari za ulimwengu. Mashambulizi ya anga yanayoshukiwa yalifanywa na ndege za kijeshi za Russia yameua takriban watu 15 Jumanne kwenye soko lenye msongamano mkubwa katika mji unaoshikiliwa na waasi wa Rija, kusini mwa mji wa Idlib unaoshikiliwa pia na waasi. Kulingana na kundi la kutetea haki za binadamu la Observatory for Human Rights, hilo lilikuwa shambulizi la pili kwenye eneo hilo ndani ya kipindi cha saa 24. Kundi la kujilinda la raia linaloendeshwa na upinzani limesema kuwa watu wengine 20 walijeruhiwa, huku video iliyotolewa na wanaharakati ikionyesha uharibifu mkubwa. Siku moja kabla, darzeni ya watu waliuawa kutokana na mashambulizi ya anga yanayoshukiwa kufanywa na ndege za Russia kwenye soko mjini Saragep, kilomita 16 mashariki mwa Idlib. Mashambulizi hayo yametokea wakati mazungumzo yanayolenga kumaliza ghasia hizo yakianza nchini Russia. Na Afghanistan imeomba kusitishwa kwa kurejeshwa raia wake nyumbani, ikisema kuwa haina mkataba kama huo na Marekani. Msemaji wa wizara ya mambo ya kigeni wa Afghanistan, Ahmad Shekib Mosfani, ameambia VOA idhaa ya Kiafghanistan kuwa hakuna wakati walipotia saini mkataba kama huo. Amesema kama mkataba kama huo ungekuwa, basi ungefanywa na waziri wa wakimbizi na urejeshaji ambao hushughulikia masuala ya uhamiaji nchini humo. Mshauri wa wizara hiyo Hafiz Ahmad Mahail amehimiza kuwa serikali yake haina mkataba huo na Marekani, na kwamba Marekani inahitajika kusitisha shughuli hiyo kwa kuwa kuna mapigano yanaendelea Afghanistan. Umoja wa Ulaya uliingia kwenye mkataba wa kurejesha wahamiaji na Afghanistan Oktoba mwaka wa 2016 ili kuruhusu walionyimwa hifadhi kutoka Afghanistan kurudishwa nyumbani. Ujerumani, Sweden na Finland pia wana mkataba wa taifa hadi nyingine kuhusiana na wahamiaji.
Naam, tukiendelea basi na matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika, kamao hivi sasa turudi katika ripoti za waandishi wetu.
Naam, hakika ni kwamba shirika la Umoja wa Mataifa linaloshughulikia watoto, yani UNICEF, limeomba kupatiwa dola bilioni 3.6 ili kuwasaidia watu milioni 82 wakiwemo watoto milioni 48 waliokwama katika maeneo ya vita, maafa ya kimaumbile na hali nyinginezo za dharura katika sehemu mbalimbali za ulimwengu. Abdul Shakur anaripoti yake. Mwandishi wa Sauti ya Amerika mjini Geneva, Alicia Schlein, anaeleza ni nini kuhusiana na wito huo.
Ripoti hiyo inaeleza kwamba shirika hilo la Umoja wa Mataifa la watoto UNICEF linaeleza kwamba 82% ya msaada walioomba utasaidia na kutumiwa kwa ajili ya mizozo ya dharura ya binadamu iliyotokana na vita. Sehemu kubwa ya msaada huo, dola bilioni 1, itawasaidia wakimbizi 5,900,000 wa Syria, ambao nusu yao ni watoto katika nchi jirani. Msaada uliobaki utawasaidia watu nchini Yemen, Sudan Kusini, Somalia, Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Iraq na Nigeria na kwingineko. Naibu mkurugenzi mkuu wa UNICEF Omar Abdi anasema watoto wanajikuta katikati ya mapigano na maafa mengine, na wanakuwa katika hali ya hatari katika maisha yao.
The impact of war, natural disasters and climate change continue to force children to flee their homes.
Madhara ya vita, maafa ya kimaumbile na mabadiliko ya hali ya hewa ni mambo yanayoendelea kuwalazimisha watoto kukimbia makwao, kukwama nyuma ya mstari wa mbele wa vita na kujikuta katika hali hatari ya kupata magonjwa, kuvamiwa na kunyanyaswa. Mtindo unaotia wasiwasi na unaendelea kwa wakati huu ni kwamba watoto katika maeneo ya vita wanashambuliwa katika kiwango kikubwa kila mwaka au mwaka mzima.
Ingawa mabomu na risasi ni hatari ya moja kwa moja kwa watoto, lakini mkurugenzi wa mipango ya dharura wa UNICEF Manuel Fontaine anasema watoto wengi zaidi wanafariki kutokana na magonjwa yanayotokana na maji kuliko vita.
We also know that poor quality water is a major driver of malnutrition.
Tunafahamu pia maji machafu ni sababu kubwa ya utapiamlo. Huo ndio mtindo wa kawaida. Mtoto anakunywa maji machafu, anaharisha, anapungukiwa maji mwilini, hapati chakula, na hapo kukabiliwa na utapiamlo, na anaendelea hivyo hadi kupata utapiamlo sugu. Kwa hivyo tunafahamu maji masafi ni muhimu kabisa ili kuwepo na watoto wenye afya na kupata chakula kizuri.
UNICEF inatoa zaidi ya nusu ya maji ya dharura, huduma za choo na usafi katika maeneo ya mizozo kote duniani, na hiyo itaendelea kuwa kipaumbele chake kwa mwaka huu. Wito wa kukusanya mabilioni ya dola ni msaada utakaotumiwa kusaidia huduma hizo kama vile zahanati za afya na mipango ya machanjo, elimu ya dharura na masuala mengine ya kijamii.
Unaendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na sasa tupate muhtasari wa habari. Utawala wa Trump umetetea uamuzi wake wa kutowekea vikwazo mara moja wa Russia mashuhuri waliotajwa kwenye ripoti yake ya bunge inayobidi kutekelezwa, ikieleza utajiri pamoja na shughuli za kisiasa za watu walio kwenye utawala pamoja na matajiri wa Kremlin. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa Jumanne limeongeza vikwazo vya silaha dhidi ya Jamhuri ya Afrika ya Kati kwa mwaka mwingine mmoja na kuongeza masharti mapya yatakayoweza kusababisha kuwekewa vikwazo vipya. Na tunapozungumza sasa hivi ni kwamba rais wa Marekani Donald Trump anatoa hotuba ya hali ya taifa ambayo hutolewa na rais baada ya mwaka mmoja kuingia ofisini na kila mwaka baada ya utawala wake kuendelea. Kwa hivyo hotuba hiyo inaendelea sasa hivi. Bunge la Catalonia limeahirisha kura ya kumchagua tena Charles Puigdemont ambaye ni kiongozi wa vuguvugu la kujitetea la jimbo hilo la Uhispania kwa rais wa eneo hilo. Na hotuba ya kwanza ya Trump juu ya hali ya taifa imesusiwa na karibu wabunge 14 kutoka chama cha Democratic.
Asante sana Harrison Kamau kwa muktasari wa habari. Na kama ulivyosema, Rais Trump bado anazungumza kwa zaidi ya saa nzima hivi sasa akisifu haki na kila raia wa Marekani aheshimiwe. Ni hayo tu tulikuwa nao kwa hii leo, na tunakutakieni kila laheri. Asanteni kuungana nasi wakati mwingine. Kwa herini.